Opinioni kosovar sot në përmjet gazetës Express, e cila e boton si lajm ekskluziv, ka marrë në dorë esencën e dokumentit mbi statusin e arshëm të Kosovës, projektuar nga emisari i OKB-s për Kosovën, finlandezi Martti Ahtisaari. Pakoja përmban 53 faqe, ndërsa 9 janë kryesoret. Tashmë të gjithë në Kosovë kanë të qartë, edhe ata, pra sërbet që dolen në referendum për kushtetutin e Serbisë, ku është paraparë Kosova në shqetullën e saj, se kompetencat që janë dhënë në dokumentin e Ahtisaarit kanë vetëm një domethënie. Kosova do të ketë pavarësi me sovranitet të kufizuar. Nocioni pavarësi në dokumentin e Ahtisaarit, as që është përmendur, e lërëm pavarësi e plotë si qëndrimi palës shqiptare dhe kërkesë e popullit Kosovës. Pakoja statusit si pas Ahtisaarit i përmban 11 anekse, të drejtat e njeriut, të drejtat e komuniteteve, të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, personat e pagjetur pra të zhdukur, vetë qeverisja lokale dhe decentralizimi, të drejtat pronësore, borxhet, asetet pra pasuria, çështjet e sektorit të sigurisë, konferenca kushtetuese dhe zgjedhjet në Kosovë, mandati i misionit civil ndërkombëtar, pra roli i pranisë arshme ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, pastaj misioni ushtarak ndërkombëtar NATO dhe KFOR dhe në fund klauzulat kalimtare. Veç tjerash në këtë dokument thuhet se vendi juaj duhet të ketë kompetenca për të lidhur marrëveshjen ndërkombëtare dhe ndërshtetërore, përfshirë edhe antarësim në organizatat ndërkombëtare, pra. Dhe sipas Ahtisaarit, kjo është gjëja më e rëndësishme për statusin. Por që Kosova të ketë ulse në OKB, përfaqësim në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, pra ministrit të jashtëm dhe ushtrit të vetën, nuk janë rekomanduar në mënyrën eksplicite nga Martti Ahtisaari në pakun për statusin e arshëm të Kosovës. Për këtë dokument të publikuar sot për herë të parë, deri më tani ende nuk ka ndonjë reagim zyrtar.